Unang Samuel, kadalawamput-siyam na kabanata. Pinisan nga ng mga Filisteo ang lahat nilang hukbo sa Aphek, at ang mga taga-Israel ay humantong sa bukal na nasa Jezreel. At ang mga pangulo ng mga Filisteo ay nagdadaan ng mga daan-daan at mga libo-libo, at si David at ang kanyang mga tao ay nagdadaan sa mga huli na kasama ni Achish. Nang magkagayo sinabi ng mga prinsipe ng mga Filisteo, "Ano ang mga Hebreong ito?" At sumagot si Achish sa mga prinsipe ng mga Filisteo, "Hindi ba ito ay si David na lingkod ni Saul na hari sa Israel na napasa akin ng mga araw na ito o ng mga taong ito? At hindi ako nakasumpong ng anumang kakulangan sa kanya mula nang si Stubbs lumapit sa akin hanggang sa araw na ito?" Ngunit ang mga prinsipe ng mga Filisteo ay nagalit sa kanya at sinabi sa mga prinsipe ng mga Filisteo sa kanya, "Pabalakin mo ang taong yan upang siya bumalik sa kanyang dako na iyong pinaglagyan sa kanya, at huwag mong pababain na kasama natin sa pakipagbaka. Baka sa pagbabaka ay maging kaaway natin siya, sapagkat paano makikipagsundo ito sa kanyang Panginoon? Hindi ba sa pamamagitan ng mga ulo ng mga taong ito? Hindi ba ito ang David na siyang kanilang pinag-aawitanan sa mga sayaw na sinasabi? Pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo, at ni David ang kanyang laksa-laksa." Nang magkagayo, tinawag ni Achish si David at sinabi sa kanya, "Buhay ang Panginoon! Ikaw ay matuwid at ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok na kasama ko sa hukbo ay mabuti sa aking paningin. Sapagkat hindi ako nakasumpo ng kasamaan sa iyo mula sa araw na iyong pagdating sa akin hanggang sa araw na ito. Gayun may hindi ka kinalulugdan ng mga pangulo. Kaya't ngayon ikaw ay bumalik at yumaong payapa upang huwag kang kagalitan ng mga pangulo ng mga Filisteo." At sinabi ni David kay Achish, "Ngunit anong aking ginawa? At anong iyong nasumpungan sa iyong lingkod habang ako'y nasa sa harap mo hanggang sa araw na ito upang ako'y huwag yumaon at lumaban sa mga kaaway ng aking Panginoon na hari?" At sumagot si Achish at sinabi kay David, "Talastas ko na ikaw ay mabuti sa aking paningin na gaya ng isang anghel ng Diyos. Gayun may sinabi ng mga prinsipe ng mga Filisteo, hindi siya aaho na kasama natin sa pakikipagbaka. Kaya't bumangon kang maaga sa kinaumagahan na kasama ng mga lingkod ng iyong Panginoon na naparitong kasama mo, at pagbangon ninyong maaga sa kinaumagahan at pagliliwanag ay yumaon kayo." Sa gayon bumangon maaga si David, siya at ang kanyang mga lalaki upang yumaon sa kinaumagahan na bumalik sa lupay ng mga Filisteo. At ang mga Filisteo ay umahon sa Jezreel.